Fanilo an-tongotra ny teninao Tompo ary fanazavana ny lalako. Alleluia. Evanjelimasina nosorata Masta Matio ny toko fahasivy andinin'ny voalohany hatramin'ny fahavalo. Nankalaza an'Andriamanitra amin'ny vahoaka no izy nanome fahefana ny olona toy izany. Tamin'izany andro izany, niondrana tamin'ny Samokely Jesosy ka nita dia tonga tao amin'ny tanànany. Dia indro nisy lehilahy anankiray malemy nandry tamin'ny fandriny nentin'ny olona teo aminy. Noho ny nahita finoandre Jesosy dia hoy izy tamin'ilay malemy: matoky anaka fa voavela ny elokao. Tamin'izay ny sasany tamin'ny mpanoran-dalàna nanao anakapo hoe: miteny ratsy an'Andriamanitra ilay io. Fa i Jesosy nahalala ny heteriny ka nanao hoe: nahoana nareo mieritreri-dratsy eo amponareo? Inona ny moramora kokoa, ny manao hoe voavela ny elokao sa ny manao hoe mitsangana ka mandehana? Ary mba ho fantatrareo fa ny zanak'olona manam-pahefana ity an-tany amela eloka. Dia hoy izy tamin'ilay malemy: mitsangana, ento ny fandrinao ary modihana tranonao. Dia nitsangana izy ka nody tany an-tranony. Noho nahitsany vahoaka dia natahotra sy nankalaza an'Andriamanitra noho izy nanome ny olona fahefana toy izany. Izany ary tenin'ny Tompo, terana eo anao ry Kristy. Izay marary andrianina ho ny fomba fitenenana. Mifampiankina mandrakariva ny fiainana ara-nofo sy ny fiainana ara-panahy. Izany hoe ansa raha mba tsapantsika fa rehefa marary vatantsika dia lasa misy kiorotanana ny fiainam-panahyntsika. Dia toy izay ihany koa rehefa tsy salama ny fanahyntsika noho ny fahotana dia misy ankony eo amin'ny vatantsika izany. Dia izay le mifamingitra sy famatotra ny ara-batana sy ny ara-panahy amin'ny maha-olombelona. Tsarovy anefa fa mifanahy ny tena maha-olona. Tsy misy olona tsy manam-pahotana izany fa ny endrika isehoany ny samihafa ary ny abetsahany ny tsy mitovy. Tena ohatra lehibe ho antsika ny nambaran'ny vaovao mahafaly androany satria ny finoan'ireo nitondra marary nanatona an'i Jesosy dia efa hasitrana sahady marary satria ny finoana sy ny fanampiana izy ireo no fameno ka nahatonga amin'ny marary olom-baovao anana vatana sy fanahy salama ka tsy ho vesatra ho amin'ny fianakaviana sy ny fiarahamonina. Ry havana, raha tonga teto an-tany Jesosy dia tsy eny hamonjy fanahin'ny olona fotsiny nahatongavany fa hanavitra amin'ny maha-olombelona manontolo. Jesosy ny heriny ny teninao anie anova ny fiainanay. Amen.